Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Prešovská archieparchia má odnes 5 nových kňazov. Voľby by v júni opäť vyhral Hlas pred SAS a Smerom. Podľa zástupcu Európskej liekovej agentúry vakcínu od AstraZeneca by mali prestať dávať aj ľuďom nad 60 rokov. Pridáme aj podrobnosti. Infolumen pripravili a vysielajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Z cirkvi.
Aj v nitrianskej diecéze sa počas tohto víkendu konali kňazské a diakonské vysviacky. Pribudla tam až šestica novovysvetených. Trojicu novokňazov včera vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou za kňazov Kristovej cirkvi vysvetil nitriansky biskup William Judák. Z rúk nového nitrianskeho pomocného biskupa Petra Beňa zase na sviatok Najsvätejšieho srdca Ježišovho prijali diakonskú vysviacku traja bohoslovci kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre, informuje Simona Gablíková.
Kňazské rady starobilej nitrianskej diecézy posilnila trojica novokňazov, ktorých vysvetil nitriansky diecézny biskup William Judák. Liturgická slávnosť za účasti najbližších príbuzných, priateľov a verejnosti sa uskutočnila v kostole svätého Gorazda v Nitre na Klokočine. Podrobnosti z vysviacky má hovorca nitrianskej diecézy Tibor Ujlacký.
Doterajší diakoni Tomáš Barta zo Slažian, Lukáš Behan z Ilavy a Martin Ligač z Čadce Kyčerky po 6-ročnej duchovnej formácii a teologických štúdiách v nitrianskom kňazskom seminári preukázali svoju súcosť na kňazstvo a rozšíria tak rady služobníkov cirkvi Božiemu ľudu na území nitrianskej diecézy.
Biskup William Judák vo svojom príhovore poukázal na ich úlohu ako kňazov v procese, ktorého cieľom je služba Bohu a cirkvi, výchova Božieho ľudu či vysluhovanie sviatostí.
Biskup Judák dal novokňazom za príklad aj svätého Jozefa, jeho pracovitosť, vykonávanie skromnej profesie tesára a jeho každodenné prežívanie vernosti, ako to chápala aj Božia Matka, ktorej nepoškvrnené srdce si cirkev v tento deň pripomenula.
Na sviatok Najsvätejšieho srdca Ježišovho prijali z rúk nového nitrianskeho pomocného biskupa Petra Beňa diakonskú vysviacku traja bohoslovci. Udialo sa tak počas slávnostnej svätej omše, ktorú celebroval nitriansky pomocný biskup Peter Beňo s rektorom seminára Marianom Dragúňom a predstavenými seminára veľprepoštom nitrianskej kapituly Štefanom Balom a ďalšími kňazmi. Ako pokračuje Tibor Ujlacký, v homílii pomocný biskup upriamil ich pozornosť zvlášť na osobu Ježiša Krista a jeho službu.
Po predstavení kandidátov diakonátu Jozefa Kopáča zo Štadnice, Radoslava Lenčeša z Močenku a Mikuláša Šurína zo Serede sa im monsignor Beňo prihovoril v homílii, ktorej hlavnou myšlienkou bola ich služba a služobnosť ako charakteristická črta diakonátu ako prvého stupňa kňazského stavu.
Prešovská archieparchia má odnes 5 nových kňazov. Vysvetil ich prešovský arcibiskup a metropolita Jan Babiak v bazilike zosnutia pre svätej Bohorodičky na pútnickom mieste v Ľutine. V príhovore vyjadril nádej, že budú horlivými, dobrými a svätými kňazmi.
Že budete milovať Boha z celého srdca a že budete milovať ľudí. Predovšetkým tých, ku ktorým budete poslaní, aby ste im slúžili. Keď kňaz nemiluje ľudí, keď nemiluje svoju službu, svoje kňazstvo, tak všetko ide dole vodou. Stáva sa len remeselníkom, ale verím, že vy takýto nebudete.
Jan Babiak dodal, že každý Kristov kňaz už svojim bytím je dôkazom Ježišovej lásky k nám ľuďom.
Lebo to, čo Ježiš pre nás urobil, že nás vykúpil svojou smrťou a zmŕtvychvstaním, to nám môže znova a znova sprostredkovávať kňaz pri každej svätej liturgii, pri slávení najsvätejšej obety, pri vysluhovaní sviatosti.
Arcibiskup Jan Babiak je vďačný, že v grécko-katolíckej cirkvi je dostatok kňazov. Zároveň ale vyzval ďalších mladých, aby sa vydali na túto cestu služby Bohu a veriacim. Veriacich zase prosí o modlitby za nové kňazské povolania. Pútnický areál diecézne sanktuárium v Obišovciach prechádza v posledných rokoch veľkými premenami a od februára 2020 prebieha v kostole Ružencovej Panny Márie a pri ľahlom pútnickom areáli rozsiahla rekonštrukcia. Dnes dopoludnia bola na tomto mieste svätá omša spojená s posvetením kostola. Slavnosti predsedal košický arcibiskup Bernard Bober, nahrával Martin Ďurčo.
V roku 2011 bol farský kostol v Obišovciach vyhlásený za diecézne sanktuárium. Pravidelne v prvé soboty v mesiaci sa tu konajú fatimské pobožnosti. A vďaka obetavosti farníkov a príspevkom veriacich z celej arcidiecézy sa podarila potrebná rekonštrukcia, hovorí farár Michal Harachaľ.
Obnovený stánok Boží bude útočiskom človeka, pútnika, túžiaceho po láske a milosrdenstve nebeského Otca. Hoci je pred nami ešte veľa roboty, ako je rekonštrukcia už kapacitne nevyhovujúceho vonkajšieho oltára, alebo je potrebné upraviť exteriér pútnického areálu, to podstatné sa udeje práve tu a teraz, keď budeme svedkami posvetenia oltára a kostola.
Boh býva tam, kde ho človek vpustí, uviedol vo svojom príhovore arcibiskup Bernard Bober. Pripomenul aj fakt, že Obišovský kostol je miestom stretávania sa s Bohom už celé stáročia.
Vaši predkovia tu postavili prvý kostol ešte niekedy koncom stredoveku. Druhý kostol stál na tomto mieste ako pútnický už od roku 1662. Od roku 1774 sa tu uchováva milostivý obraz Panny Márie, ktorý je kópiou trnavskej Madony. A my ju vzývame už ako našu obišovskú a ružencovú Pannu Máriu. Ten terajší v poradí tretí kostol tu bol postavený v roku 1865.
V areáli diecéznej svätyne v Obišovciach sa nachádza aj pútnický dom blahoslavenej Anny Kolesárovej a najbližším podujatím na tomto mieste bude Fatimská sobota, pripravovaná na 3. júla.
Na podporu misionárov vzniklo nové benefičné CD. Na Sviatok Najsvätejšieho srdca Ježišovho ho uviedli pápežské misijné diela na Slovensku. Album obsahuje 14 piesní Márie Bulákovej, ktoré sú autorkynými s hudobnenými modlitbami. Piesne môžu aj iným ukázať krásu cesty nového života. Album podľa autorky hovorí o živote, nekonečnej láske a milosrdenstve, ktoré nám dáva Pán Boh.
Piesne albumu Nový život sú mojimi modlitbami a vyjadrujú môj osobný vzťah s Pánom Bohom, to, čo som v danom momente s Pánom Bohom tak prežívala alebo sa pýtala a častokrát vznikli, keď som sa pripravovala na Sviatosť zmierenia alebo po nej, alebo keď som písala ikony.
CD je benefičné, nepredajné a jeho kúpou môžete podporiť rodiny a deti v Rwande. Konkrétne ide o vybavenie detského ihriska pre 196 škôlkarov v centre svätého Antona v meste Nianza. Centrum vedie slovenský misionár Vlastimil Chovanec. Ďalšou možnosťou sú domáce zvieratá pre chudobné rodiny. V Rwande žije 60% ľudí v úplnej chudobe. Domáce zviera im dáva možnosť starostlivosti a zároveň obživy. Najhoršia humanitárna kríza súčasnosti. Tak mimovládne organizácie popisujú situáciu v Tigraji. Podľa aktuálnej správy OSN, hladomor na severe Etiópie ohrozuje 350 tisíc ľudí, najmä detí. Na zlú situáciu v tomto regióne dnes pri poludnejšej modlitbe Anjel Pána poukázal aj svätý otec František.
Sono particolarmente vicino alla popolazione della regione del Tigray in Etiopia.
Národom v Etiópii v Tigraj, ktorých postihla veľká humanitárna kríza, kde v tej najväčšej biede práve sú tí najchudobnejší, hlad, niekedy špína, chudoba. Modlíme sa spoločne, aby utichlo násilie, aby všetkým bola zagarantovaná aj tá prvá pomoc potrebná, aby sa nastol opäť súlad, harmonia, pokoj v týchto krajinách. Chcem zároveň aj poďakovať všetkým, ktorí sa zasadzujú, aby uľavili utrpeniam týchto ľudí.
Domáce spravodajstvo.
Strana Sloboda a Solidarita si včera na kongrese v Pezinku zvolila aj 8 chýbajúcich členov Republikovej rady. Najviac hlasov spomedzi 26 kandidátov získal Martin Klus. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí však včera uviedol, že rozmýšľa nad diplomatickou kariérou. Zatiaľ ale podľa neho nejde o nič akútne.
My sme sa s pánom ministrom rozprávali svojho času o možnostiach mojej perspektívnej diplomatickej kariéry, ak by som sa jedného dňa rozhodol skončiť v politike. Takže predpokladám, že narážal na to a asi si aj on myslí, že na diplomatickú kariéru mám ešte chvíľku čas. Nie je o nič akutné, ale je to ešte stále otvorená otázka a možno aj podľa toho, ako sa bude ďalej vyvíjať politická atmosféra na Slovensku, sa aj ja rozhodnem, čo ďalej.
Predseda SAS Richard Sulík Martina Klusa označil za jasného víťaza stranických volieb.
Martin Klus dostal veľmi jasný odkaz, že nech sa nikam nezberá. Jeho miesto je tu, v strane SAS. Máme s ním dosť veľké plány.
Členom rady sa stal aj Michal Uherčík, ktorý bude v najbližších voľbách kandidovať na primátora mesta Martin. Štvoročný mandát v republikovej rade získala Jozef Kanušťák a Marian Vyskupič. Na 3 roky si liberáli zvolili do rady Juraja Jevina. Najbližšie 2 roky bude v nej pôsobiť aj Miroslav Žiak a Michal Uherčík. Mandát na 1 rok získali Juraj Droba a Jana Bito-Cigániková. Výmena predsedu strany podľa súčasného šéfa Richarda Sulíka aktuálne nie je téma.
Nepoviem k tomuto ani slovo, je to úplne bezpredmetné, a to preto, lebo môj mandát predsedu strany trvá do septembra 2023 a poviem tak akože neskromne za seba, jak som tu dnes bol po takmer dvoch rokoch s týmito milými ľuďmi, mojimi dlhoročnými kolegami, ale aj novými tvárami, tak ja som, priznám sa, nezachytil nejaké šumy, že by trebalo meniť predsedu. Čiže toto dnes určite nie je téma.
Richard Sulík zopakoval, že si nevie predstaviť budúcu spoluprácu s mimoparlamentnou stranou Hlas, na ktorej čele stojí nezaradený parlamentný poslanec a bývalý premiér Peter Pellegrini. Pripomenul, že kongres strany dávnejšie schválil, že nepôjdu do koalície ani so Smerom, SNS a stranou Mariana Kotlebu. Deklaruje, že jeho strana urobí všetko preto, aby vláda na čele s premiérom Eduardom Hegerom fungovala do riadnych parlamentných volieb vo februári 2024.
Krátko z domova.
Ak by sa voľby do Národnej rady konali v júni, vyhrala by strana Hlas so ziskom viac ako 21,5% hlasov. Na druhom mieste by skončila strana SAS s podporou necelých 13%. Tretia by bola strana Smer s 12% hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza. Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Oľano, Smerodina, Progresívne Slovensko, KDH a Aliancia. Prezidentka Zuzana Čaputová nepovažuje za chybu, že sa zúčastnila na stretnutí špičiek štátu v priestoroch Slovenskej informačnej služby. Vyhlásila to v relácii RTVS o 5 minút 12 s tým, že z jej strany nešlo o nepremyslený krok. Priznala však, že na taký veľký formát stretnutia by už v budúcnosti zrejme nešla. Minister vnútra Roman Mikulec zvláda svoj rezort natoľko, aby ho SAS podporila na útorkovej mimoriadnej schôdzi. Vicepremier a minister hospodárstva Richard Sulík to uviedol v diskusnej relácii RTVS o 5 minút 12. Nezaradená poslankyňa a podpredsedníčka mimoparlamentnej strany Hlas Denisa Saková pôsobenie Mikulca kritizuje. V polícii je podľa nej bordel, chaos a anarchia. Výber Samuela Vlčana za nového ministra pôdohospodárstva bol správnou voľbou. Sú o tom presvedčení koaliční poslanci Jarmila Halgašová z SAS a Jaroslav Karahuta zo Smerodina. Richard Takáč z opozičného Smeru na neho počul skôr negatívne ohlasy poľnohospodárov. Je to však podľa neho lepšia voľba ako iné možnosti, ktoré boli na stole. Platforma Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska žiada stiahnutie poslaneckého návrhu novely zákona o ochrane prírody a krajiny. Presun lesov v národných parkoch pod ministerstvo životného prostredia považuje za nelogický a neodôvodnený krok. Obavy z negatívnych dosahov novely vyjadrili aj v liste, ktorý poslali zákonodarcom. Prostredníctvom viac ako 2500 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 42 prípadov nového koronavírusu. Z viac ako 47 tisíc testovaných antigénovými testami malo pozitívny výsledok 134 ľudí. Pribudli aj 3 obete. V nemocniciach je hospitalizovaných 230 pacientov. Na iske je 21 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 23 osôb. Obyvatelia Slovenska majú dnes poslednú šancu zapojiť sa do sčítania. Zber údajov sa končí o polnoci. Po tomto termíne už nebude žiadna dodatočná možnosť. Upozornila na to hovorkyňa sčítania obyvateľov domov a bytov 2021 Jazmína Štauder. Po celom Slovensku sú podľa nej kontaktné miesta, niektoré fungujú aj v nedeľu.
Obyvateľ môže využiť pre sčítanie kontaktné miesto. Je úplne jedno, ktoré použije, pretože sa nesťahuje na jeho trvalý pobyt. To znamená, že kdekoľvek naozaj môže navštíviť kontaktné miesto. Kontaktné miesta a ich prevádzkové hodiny budú tento víkend posilnené. Dokonca v mnohých mestách sú zriadené kontaktné miesta aj v nákupných centrách. Kontakty, to znamená zoznam kontaktných miest, aj číslo na call centrum. Obyvatelia nájdú na stránke www.sčítanie.sk v sekcii kontakty. alebo priamo na svojej obci.
Po uplynutí 13. júna sa už nebude možné ščítať a tým, ktorí dovtedy tak neurobia, hrozia finančné postihy od 50 do 250 eur. Podľa posledných zverejnených údajov sa do ščítania zapojilo vyše 5 miliónov ľudí, teda takmer 91,5% z predpokladaného počtu obyvateľov Slovenska. V Medzilaborciach sa počas víkendu konali celonárodné oslavy Dňa Rusínov. Včera bol ich súčasťou slávnostný sprievod mestom a kultúrny program. Účastníci si pripomenuli aj 30. výročie prvého svetového kongresu Rusínov, ktorý sa konal v roku 1991 práve v Medzilaborciach. Program dnes zakončili dopoludňajšie slávnostné bohoslužby. O význame osláv hovorí predseda rusínskej obrody na Slovensku Martin Karaš.
Hlavným cieľom tohto podujatia je prezentovať širokej verejnosti na Slovensku, že Rusíni tu odjak živa žili a žijú dodnes a že vlastne Rusíni majú vlastne aj nejaké svoje znaky tohto svojho národa alebo národnostnej menšiny na Slovensku. A tieto znaky sú jazyk, kultúra a východný obraz, teda vierovyznanie. No a vlastne tieto naše znaky chceme prezentovať širokej verejnosti, aby vlastne široká verejnosť vedela, že okrem iných národnostných menšín, 13, ktoré žijú na Slovensku oficiálne uznané, je a tu aj rusínska národnostná menšina a žijú tu ľudia, ktorí vlastne, dá sa povedať, stáli pri zrode Československej republiky a neskôr aj Slovenskej republiky a dodnes sú lojálnymi občanmi Slovenskej republiky, aj keď sú nie slovenskej, ale rusínskej národnosti.
V súvislosti s aktuálnym ščítaním obyvateľstva na Slovensku Martin Karaš vyjadril nádej, že k rusínskej národnosti sa prihlási opätovne viac ľudí, keďže doterajšie ščítania podľa neho neodrážali reálny počet Rusínov. Podľa ich odhadov je na Slovensku možno 150 až 200 tisíc Rusínov, ale reálne sa k svojej národnosti pri predchádzajúcom ščítaní ľudu prihlásilo len 34 tisíc obyvateľov a k materinskému jazyku okolo 55 tisíc obyvateľov.
Správy zo sveta.
Krajiny by sa mali vyhýbať podávaniu vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti AstraZeneca aj ľuďom starším ako 60 rokov. Povedal to popredný predstaviteľ Európskej agentúry pre lieky Marco Cavalleri. Vyjadril sa tak v dôsledku obav spôsobených zriedkavými prípadmi krvných zrazenín, ktoré sa vyskytli po očkovaní touto látkou a zároveň v čase, keď už je dostupných aj veľa iných vakcín, pokračuje Lucia Pálešová.
EMA oficiálne považuje vakcínu od AstraZeneca za bezpečnú pre všetky vekové kategórie. Viacero členských krajín Európskej únie však prestalo túto očkovaciu látku podávať mladším ľuďom, pričom hornú vekovú hranicu stanovili zvyčajne na 50 až 65 rokov. Vakcínu tak podávali len starším ľuďom. K takýmto opatreniam pristúpili po výskyte zriedkavých prípadov krvných zrazenín, aké boli zaznamenané hlavne u mladších ľudí, pripomína Reuters. Popredný predstaviteľ Európskej agentúry pre lieky Marco Cavalleri uviedol, že v kontexte pandémie zastávali aj zastávajú názor, že pomer rizika a prínosu vakcíny od AstraZeneca je priaznivý, a to pre všetky vekové kategórie. Dodal však, že vzhľadom na klesajúci počet prípadov ochorenia COVID-19, ako aj skutočnosť, že mladším ľuďom hrozí v súvislosti s týmto ochorením menšie riziko komplikácií, by sa im mali podávať radšej vakcíny založené na technológii mRNA, ako sú tie od spoločnosti Moderna či konzorcia Pfizer-BioNTech. Na otázku, či by sa jednotlivé krajiny mali vyhýbať podávaniu vakcíny od AstraZeneca aj ľuďom starším ako 60 rokov, Cavalleri odpovedal, že áno. Na mnohé krajiny, ako napríklad Francúzsko či Nemecko, to zvažujú, keďže už je k dispozícii väčšie množstvo mRNA vakcín.
Krátko zo sveta.
Lídri skupiny G7 sa dohodli, že dodajú chudobnejším krajinám miliardu dávok vakcín proti covidu a že zintenzívnia boj proti klimatickým zmenám. Podporili tiež zavedenie minimálneho 15-percentného globálneho zdanenia veľkých nadnárodných spoločností a kritizovali nedemokratické praktiky Číny a Ruska. Ruský prezident Vladimír Putin očakáva, že na budúcotýždňovom stretnutí so svojím americkým naprotivkom Joe Bidenom v Ženeve obnoví osobné kontakty a nadviaže dialog o otázkach spoločného záujmu. Uviedol to v rozhovore pre reláciu Moskva-Kreml-Putin televízie Rosia 1. Tisícky demonštrantov sa dnes zišli v španielskej metropole Madrid, aby protestovali proti zámeru tamojšej vlády udeliť milosť 12 katalánskym separatistom, odsúdeným za prípravu referenda o nezávislosti v roku 2017. Podľa tamojšej polície sa na proteste zúčastnilo zhruba 25 tisíc ľudí. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken sa včera stretol so svojím juhokorejským náprotivkom U Jongom na bilaterálnom stretnutí popri prebiehajúcom samite skupiny G7 v Británii. Šéfovia diplomácie oboch štátov sa ubezpečili, že sa budú snažiť o úplnú denuklearizáciu korejského polostrova. Pandemická situácia v Rusku sa už niekoľko dní zhoršuje. Za uplynulých 24 hodín tam pribudlo takmer 15 tisíc potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom, čo predstavuje 50% nárast od začiatku tohto týždňa a najviac od 13. februára. Situácia je najhoršia v hlavnom meste Moskva.
Šport Rádia Lumen.
Dánsky futbalista Christian Eriksen mal vo včerajšom zápase B skupiny majstrovstiev Európy s Fínskom zástavu srdca. Uviedol to lekár dánskeho tímu. Hráč Interu Miláno je deň po kolapse v stabilizovanom stave. Dánsky tím odložil v nadväznosti na situáciu dnešný tréning a zrušil všetky mediálne aktivity. 29-ročný stredopoliar odpadol v závere prvého polčasu pri postrannej čiare, keď na ňo lopta smerovala po autovom vhadzovaní. Spoluhráči okamžite privolali lekársku pomoc, ktorá ho priamo na ihrisku oživovala. Eriksena približne po 15 minútach transportovali do nemocnice, kde bol už pri vedomí a v stabilizovanom stave. Duel v Kodani napokon po dvojhodinovej vynútenej prestávke dohrali. Domáci podľahli Fínom 0-1. V druhom včerajšom zápase futbalisti Belgicka zvíťazili nad Ruskom 3-0 a v prvom šlágri Euro 2020 zvíťazili dnes futbalisti Anglicka nad Chorvátskom 1-0. Portugalský futbalista João Cancelo mal 2 dni pred úvodným zápasom na majstrovstvách Európy s Maďarskom pozitívny test na koronavírus. 27-ročný obranca Manchesteru City sa cíti dobre a je v karanténe. Zvyšok tímu mal negatívne výsledky. Česká tenistka Barbora Krejčíková po triumfe vo dvojhre získala na Grand Slamovom Roland Garros titul aj v debli. Spoločne s krajankou Kateřinou Siniakovou vo včerajšom finále zdolali americko-polský pár Bethany Meteková-Sencová, Iga Świątecová 6-4, 6-2. Holandský tenista Thelon Griekspoor sa stal víťazom dvojhry na Challengery Kooperativa Bratislava Open. Vo finále zvíťazil ako nasadená peťka nad Argentínčanom Sebastianom Bezom 7-6-6-3 a získal štvrtý titul na ATP Challenge Tour, druhý v tomto roku. Slovenský tenista Lukáš Lacko postúpil do finále kvalifikácie dvojhry na turnaji ATP v nemeckom hále. V semifinále si poradil s 11. nasadeným Joaom Sousom z Portugalska v troch setoch 4-6, 6-4 a 6-3. Do druhého kola kvalifikácie postúpil Lukáš Lacko. V stretnutí prvého kola zdolal Bielorusa Gerasimova 6-4, 7-5. Slovanský singlista Marko Mirgorodský obsadil štvrté miesto na úvodnom podujatí Svetového pohára vo vodnom slalome. V praskej troji zaostal v dnešnom finále za domácim víťazom Lukášom Rohanom o takmer 3 sekundy. O pódium ho pripravili 2 trestné sekundy. Matej Beňuš skončil 5. V C1 žien sa medzi elitnú desiatku nedostala ani jedna slovenská loď.
Počasie.
Predpoveď na začiatok nového pracovného týždňa má pripravenú Peter Jurčovič.
Studený front teda odchádza, za ním v chladnejšom vzduchu sa k nám bude rozširovať výbežok vyššieho tlaku, to by bolo v celku v pohode, bude sa zase by malo byť pekne, ale musíme si počkať 1-2 dní, až sa prehreje tento chladný vzduch, takže na nedeľu som teda povedal, že maximálne do 25, na pondelok už by mohlo byť aj nad 25, tak 2-3 stupne pridáme. A pritom v celku pekne slnečno.
Dnes večer v Rádiu Lumen završíme cyklus diskusí o encyklike Fratelli Tutti. Svoj pohľad na ňu v relácii Karmel od 8:30 ponúknu pomocný nitriansky biskup Peter Beňo a duchovný správca Centra univerzitnej pastorácie v Martine Ivan Moďoroši. Prajeme vám pekný záver víkendu s Rádiom Lumen. Lúčia sa Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.